Кафе. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Станислав Иванов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте, госпожо Маринова, и добър ден и на вашите слушатели.
Господин Иванов, много бурни дни, макар и последни за този парламент. Приехте на първо четене актуализацията на държавния бюджет и на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Един неподправен драматизъм около тези два въпроса. И изведнъж вашия лидер вчера заяви, че повече няма да влизате в пленарна зала, т.е. до второ гласуване няма да се стигне. Като си има предвид, че за това настоява президента, за това настоявахте и вие, как ще обясните сега защо пък няма да гласувате на второ четене тези два важни въпроса?
Вижте, това, което мога да кажа, е, че ние наистина имахме желание предвид ситуацията в страната да приемем на първо и на второ четене. Разбира се, може би щяхме да направим корекции, да внесеме корекции за второ четене, защото това, което е искане от Министерски съвет, не отразява реалната картина. Според нас дупката в бюджета е много по-голяма. Но това е един въпрос, който няма нужда да го дискутираме, тъй като това няма да се случи. Защо го подкрепихме на първо четене? Защото знаеме какво е състоянието на държавата. Имахме желание, въпреки всичко, въпреки различията, въпреки всичко, което се случваше, да подкрепим това искане на Министерския съвет.
Така.
Това искане на Министерския съвет, то е входирано на 16 или 17 този месец, мисля, че на 16-ти, от Министерския съвет. Така че въпросът е по-скоро към мандатоносителя, защо не подкрепя тяхното правителство. Защото тяхното правителство с най-добрия техен експерт, господин Орешарски, и най-добрия финансов експерт, господин Чубанов, внесоха това предложение за промяна на държавния бюджет. Ние като отговорна партия, за да няма катаклизми, за да не се случи този финансов колапс, който се очаква, бяхме готови да подкрепим това искане на кабинета, въпреки че май месец само имахме внесен вот на недоверие по финансовата политика. И въпреки всичко, в името на Република България, не бяхме готови да го подкрепим. Но след като станахме свидетели на дребно политическо заяждане, няма смисъл да ставаме заложници на някакви такива задкулисни игри и обвинения, които никога не са били първо наш приоритет и никога не сме ги подкрепили.
В интерес на истината, ние обикновените наблюдатели на процеса оставяме с впечатлението, че и лидера ви, и вие всички се оплашихте от единодействие с ДПС. Това, че БСП не подкрепя, вас въобще не ви интересува. Като не подкрепя, не подкрепя. Вие нали го подкрепяте? Актуализацията имам предвид. Но вие, само за секунда да си... Може ли да си довърша мисълта? Да. Но това, че влизате в единодействие с ДПС, че чухте, че сте коалиция КТБ, мафия и така нататък, това според мен е голямата причина. Защо смятате, че едно общо гласуване с ДПС е вредно за вас?
Вижте, пак казвам, тук не трябва да се гледа толкова в тесен обхват това, че ще гласуваме само бюджета. Това е бюджета на държавата. Наистина, ако бяха отговорни мандатоносителя, защото, пак казвам, това е техния кабинет, те трябваше да го подкрепят, както щяхме да го подкрепим и ние, и това да е един знак за всички в тази страна, че има шанс да се стигне до някакво единомислие, когато става въпрос за държавата, да мислим всички в една посока. След като станахме свидетели на тяхното дребно партийно, пак казвам, заяждане, няма смисъл. Ние, нашите симпатизанти и избиратели нееднократно са заявявали това желание тяхно, че те не искат да бъдат в коалиция с ДПС. След като се опитват да ни вменят това при положение, че няма никакво основание, ние не считам, че трябва да носиме негатива за първо за некадърното управление, след това желанието да помогнем и отново да бъдем упреквани. Това е недопустимо.
Има ли някаква, макар и минимална вероятност на четвърти в понеделник да влезете в пленарна зала, защото при вас мнението обикновено доста често се сменят? Остават още три дни до понеделник. В тези три дни може ли да се смени позицията?
Към този момент мисля, че господин Борисов много ясно и точно заяви защо няма да влезем и че няма да влезем.
Да.
Така че към този момент мисля, че правилната позиция е това. Не може да... Вижте, когато, пак казвам, когато става въпрос за национални интереси, партийните трябва да отидат някъде в небитието. Не бива да винаги да се изхожда от партийния интерес, за да се търси решение на национален проблем. Отговорни бяхме, казахме, ще подкрепим, въпреки че май месец искахме оставката на правителството да. Заради финансовите показатели, бяхме готови да подкрепиме това правителство с мандатоносител БСП и Коалиция за България. С най-добрите експерти Орешарски и Чобанов, които доведоха до кола с държавата. Между другото, аз съм много силно притеснен, че държавата ще загуби много европейски средства, които няма да бъдат разплатени на фирмите и няма, след като ги платиме от бюджета, защото те се плащат първо от бюджета, няма да може да кандидатстваме за възстановяване от европейските фондове. Така че драмата наистина е много голяма, финансовия колапс е тотален, но дори това не вразуми мандата на носителя да подкрепи собственото си правителство и реши да го бламира. След като това е оценката за работата на тяхното правителство от тях самите, питам какво е виновна политическа партия ГЕРБ за съучаството се към момента. Преди една година казахме, това правителство няма шанс да работи. Няма разбирателство, няма нищо подписано. Всичко се случва напълно зад кулисно. Сега разбираме, че еди кой си предлагал, еди кой си, пък той не се съгласил. Не е това национална отговорната политика. Вижте какво направиха в Германия. Седнаха 3 месеца, 4, мислиха и написаха договор от 180 страници. А тук не, даже не смеят да кажат кой предлага при номинациите.
Да. Вашия лидер Бойко Борисов много еднозначно заяви, че ако няма 121 народни представители и възможност да състави сам правителство, ще остави, както той се изрази, отново БСП и ДПС да управляват. Разработвате ли анализи на този вариант, да нямате 121 народни представители и какво правите тогава в следващия парламент?
Ами, за съжаление, практиката ни до момента показва, че партиите, които споменахте, са непредсказуеми. Оттам следва, че те не могат да бъдат коректен партньор, с който да се работи. Ако волята на суверена е да бъдем в опозиция и да не съставим правителство, след като това е волята на суверена, така ще постъпим. Ние мисля, че така е правилно. Няма да влеземе обаче в никакъв случай такива безпринципни договорки, на каквито бяхме свидетели година и два месеца, говоря за сегашното правителство. Да. Това не бива да се повтаря.
В този смисъл, какво още не бива да се повтаря от практиката на 42-я парламент в 43-я според вас?
Ами, като се върна назад, не бива да се прави държавен бюджет на инат. Видете ли сме какво се случва в момента?
Да.
Говорихме още миналата година при приемането на бюджета, че здравната каса няма да изстигнат парите, защото трябва да има буфери в държавния бюджет и така нататък и така нататък. Както и да е, това не се случи, вече всички виждаме какъв е резултата. Не бива да се променят закони заради лица.
Да.
Значи, закони се променят за политики, но не заради лица, на което бяхме свидетели. Не бива да се смесват функции на отделни ведомства, които нямат нищо общо от гледна точка на практическата реализация на техните действия. Говоря като пример, например, БОП да бъде изваден и да бъде вкаран в ДАНС.
Да.
Днес бях на една конференция, на една кръгла маса, организирана от Хан Зайдел. Бяха представители
ние
на
предавахме директно...
и така нататък. Да, благодаря ви в такъв случай да не губя време. Там господин Ханс Петеров каза нееднократно, че това е недопустимо.
Да.
И другите гости от чужбина, които бяха от Бундестага, казаха, че е недопустимо разузнаване и полиция да бъдат сляти от една шапка.
Да.
Имат различни функции и тези различни функции, да, те понякога обменят информация, но не да бъдат под една шапка. Закона за Сметната палата, за да може да се сложат определени хора, да се променя целият закон, а всъщност да се променя само един член, колко са хората, членове на комисията и кой да бъде председател. Разбирате ли, когато се променят закони, това ГЕРБ никога не го е правил. Закони заради засложиме послушковци партийни на определени позиции не бива да бъдат променяни. Ако е на база политика, да, нека влезе да говорим за тази политика, да спорим по политиката и да видим кой, коя политика е по-правилната. Но да се променя закон, за да може лицето Хикс, закона за ДАНС,
да,
закона за Сметната палата, закона за МВР, за да може да назначат главен секретар, промениха целия закон, да, и махнаха конкурсното начало. Това е порочна практика, която ГЕРБ не е допускал и няма да допусне. Надявам се, че суверена български избирател ще ни гласува доверие да имаме възможност да съставиме сами правителство и да управляваме.
Ето току-що излиза коментар на професорите Боян Доранкев и Кръстю Петков, в което те казват: актуализацията ще бъде кражбата на десетилетието. Искането на дълг от 3,4 милиарда е по-скандално случая с Пеевски и ДАНС, а престъпният съюз между банковата и финансовата олигархия и политическите корпоративни кръгове може да бъде ударен чрез преференциалното гласуване на предстоящите избори. Ето как някои политици и икономисти оценяват вашето желание да актуализирате бюджета.
Вижте, момент, това не е нашето желание. Пак казвам, това е желанието на кабинета Орешарски, което е внесено на 16 този месец до председателя на Народното събрание. Актуализацията на бюджета е предложена от кабинета Орешарски.
Е, вие много, много активно говорихте, че трябва да се актуализира бюджет.
Аз казвам, че не само трябва, ами и с много по-сериозна корекция трябва да се актуализира.
Да.
Затова бяхме на първо четене там. Но вижте, защо, не знам защо господин Доранкев го е казал това нещо. Аз, той ми е бил преподавател, между другото, в Икономически университет. Познавам го, въпреки че това беше преди много години, както и да е. Но, вижте, имаме неразплатени
така
около 3 милиарда по всички европейски фондове и оперативни програми, които трябва да бъдат платени, тъй като има едно правило N плюс 2, ако не бъдат платени сега, те ще бъдат загубени завинаги. Държавният бюджет има да приемаме, че това, което те казват, е наистина вярно, са 8 милиарда. Като махнете тези 3 милиарда, като махнете над милиард, които ще бъдат необходими корпоративна търговска банка от гаранционния фонд, да бъдат изплатени, да, само тези до 100 хиляди, ето вики 4 милиарда. Около 200-300 милиарда, които са необходимо да бъдат платени за здравната каса, станаха около 4 милиарда и половина. Ако има в гаранционния фонд в момента 8 милиарда и ние платиме 4 милиарда, за да не ги загубим и да може държавата да се стабилизира и да работи, означава, че колко ще остават 3 милиарда и половина. Айде, нека са 4. По закон не трябва да бъдат под 4 милиарда.
Да.
И веднага възниква въпроса. Януари месец плащане по държавния дълг. Неща, които предстоят да се плащат. Всичкото това, да, може да има на хартия 8 милиарда в момента по сметките на държавата, но тези пари са дължими към този момент. Това е чисто някакво счетоводно заиграване. Това е все едно, вие да имате 200 лева, или всеки един български граждан, извинявайте, че персонифицира се вас,
да,
има някой човек 200 лева, обаче се оказва, че дължи 180 лева за ток, примерно, и да отиде да си купи за 160 лева телевизор.
Да.
Няма как да се случи. Тези пари държавата ги дължи. Дължи ги на фирмите. Аз няколко пъти споменавах една моя среща преди 2 дни с един от най-големите собственици на строителни фирми в България. Той каза: господин Иванов, ако не влезете в зала и не подкрепите бюджета, който предлага правителството, означава, това казвам беше преди 2 седмици, означава, че тези 1,5 милиарда, които се дължат само по оперативна програма околна среда, няма да бъдат разплатени. Ние няма да платим на нашите работници и тези пари няма да се възстановят от Европейския съюз. И аз се съгласих с него. Влязохме в зала, подкрепихме на първо четене и видяхме какво се случи. Питам, ако са толкова добри икономисти, защо онзи ден господин Петър Кънев и господин Кечев се измукваха някакви показатели от пръстите за състоянието на държавата. Икономическите показатели, които определят състоянието на държавата, са няколко. Един е безработицата. 2012 година 11%, сега 2014 година 13%. Увеличението е с над 2%. И ако влезете в сайта на Националния статистически институт, ще видите, че освободените са поради съкращаване и уволняване. Да. Разбирате ли? Да. Фирмите не работят, не плащат, държавата е в финансов колапс. И да се появяват финансисти и да цитират опорните точки на Позитано, извинявайте. Да. С това няма да докараме до никъде държавата. Напротив, ще стане още по-страшно.
Е, започнаха да се намаляват опорните точки от Позитано, пък да се увеличават от ГЕРБ. Така че в природата празно пространство няма, за съжаление. Да. А сега имам още един въпрос. Бойко Борисов, Прошу, вашия лидер, онзи ден сам внесе в Народното събрание законопроект за увеличаване на правомощията на служебния кабинет. Той беше поискан от Росен Плевнелиев, макар че Конституцията много точно определя какви са правомощията на служебния кабинет. Означава ли това, че и този законопроект няма да се гледа?
Няма да се гледа, да, защото той беше вкаран като точка на за извънредното заседание, което трябва така да бъде в понеделник. Да, предвиждахме тази възможност. Mm-hmm. Ако се наложи, пак казвам, ако се наложи, да, да бъде изтеглен държавно гарантиран заем, но просто това няма да се случи, защото ние няма да влезем в зала и служебният кабинет ще трябва да управлява с това, което разполага към момента, и следващото правителство евентуално да пристъпи, да, към корекция на бюджета. Пак казвам, това е в бъдеще всичко.
Господин Иванов, предполагам, че сте прочели данните на Евростат последните, да, където България е отново на второ място в Европа по съотношение дълг брутен вътрешен, да, продукт. Пред нас е само Литва, след нас е Люксембург. Как си обяснявате, да, това, че ние продължаваме финансово да стоим стабилно?
Няма начин, аз го споменах преди малко. Държавата дължи много пари на бизнеса, които в момента не са разплатени и те са налични. Ако се платят тези пари, държавата ще бъде под санитарния минимум на резерва в бюджета си. Ще отидеме под 4 милиарда и половина, ще отидеме може би и под 4 милиарда. Затова казвам, че заиграване с цифрите, чисто теоретично, което няма нищо общо с реалната ситуация. Държавата дължи над 4 милиарда в момента. Това е факта. Да. Но че ги има в момента по сметката, да, има ги. На гърба на народа, да, има ги.
Да.
Но тези пари са дължими и тези пари трябва да бъдат платени в един момент. Ако те се платят без да бъде изтеглен държавно гарантиран нов заем, дали ще бъде вътрешна или външна, мисля, това няма никакво значение, има различни варианти това нещо да се случи, но ако не бъде изтеглен нов заем, това означава, че държавата, плащайки тези свои задължения, тогава ще отиде на последно място.
Да, да. Продължавам нататък. Наистина броени дни, за да не кажа, че вече и броени часове остават на този парламент. Той ще остане с едно тягостно чувство в съзнанието на хората. Кворуми. Най-главният въпрос беше дали ще има кворум. Най-жестока битка за това да има кворум. Обграден с железни огради. С много дълго време с протести. Каква е гаранцията, че при изборите от 5 октомври няма да се получи същата конфигурация в 43-я парламент?
Наистина неприятни спомени от работата на този, въпреки това, че е много къс живот на този парламент, да, има безброй, но вижте това, какво ще се случи след изборите през октомври месец. Аз казвам, трябва да този въпрос, може би ще мога да ви отговоря по-точно тогава, но се надявам от тук нататък всички партии от управляващото мнозинство да са узрели, да, че не се управляваме инат. Не може една държава да бъде управлявана с цел да бъде смачкан политически им противник. Политически противник се бори с тези, с политики на трибуната на Народното събрание, а не с задкулисни договорки. Договорки, които, пак казвам, година и два месеца не се знаеше кой е в кабинета, кой бил човек на еди коя си партия, кой на еди коя си партия, кой на еди кой си бизнесмен и така нататък. Това е пагубно за една държава. Една партия се явява на избори със своята програма и управлява със своята програма. Ако суверена ни е гласувал доверие да управлява сама, търси политическа подкрепа на база на своята програма и възможността тази програма по някакъв начин да бъде съобразена с политическия партньор, който е от другата страна. Ако обаче не се гледа по този начин, а пак казвам, се назначават хора, които с единствената цел да смачкат ГЕРБ. Спомняте си заместник председателя на Народното събрание, който беше арестуван едва ли не от трибуната заради договорки, заради финансови нарушения, които са извършвани. Всичко това с такива хора води до този момент, в който в момента е държавата. Момента, в който ние като отговорни политици, политическа партия, нашия председател казахме, нека оставим политическото боричкане, нека подкрепим кабинета на тези, които май месец им искаме оставката, именно заради финансовите показатели, за да може държавата да не приключи своето съществуване. Напротив, станахме свидетели, вместо да ни се протегне ръка и да се каже да, благодаря, без политическо заяждане, влязохме в зала и казахме, подкрепяме това, което предлага кабинета. Получихме точно ответната реакция, защото, пак казвам, не може една година и два месеца да лъжеш себе си, да лъжеш всички хора в България, че ти правиш нещо при положение, че не правиш нищо. И 1 милиард, между другото, забравих да кажа за Южен поток.
Да.
Договорени са платени май.
Да.
Не съм много.
Не, ето и днес има опровержение, че се договарят.
Добре.
Да, всъщност
то... Докарахме над 4 милиарда, така че се достатък.
Всъщност, само след известно време ще разберем кое е истината. Като вземете властта, вие ще разкажете какво сте заварили като документация.
Това, благодаря за пожеланието, но това зависи от, както от вас, госпожо Маринова, така да. И от всички български избиратели.
Агенциите, социологическите агенции, които извършиха своите сондажи тези дни, разбира се, спрямо днешна дата, отбелязват 10 и повече процента разлика между първата ГЕРБ и втората БСП партия. Има ли опасност да се главозамаете от тези резултати и да не си свършите работата до изборите, господин Иванов?
Никога не сме го правили. Да. Знаете, че винаги сме се явявали на избори и винаги сме печели. Извинявайте, винаги когато сме се явявали на избори, ние винаги сме ги печелили. Ние никога до сега не сме губили избори. Така че това чувство, че ще бъдем победители отново, както и на предишните, които да. Минаха, и на европейски, и национални, това чувство на нас ни е познато. Но това чувство по никакъв начин няма да притъпи нашата така сетивата ни, да усещаме проблемите и да по всякакъв начин да се опитваме да ги разрешим. Никога политическа партия при ГЕРБ не го е правила, няма и да го направи. Мисля, че нямате основания да се съмнявате в обратното на това, което казвам.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успех.
Благодаря още веднъж, госпожо.
Хубав ден.
Приятен световет.
Станислав Иванов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.